9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. 6 dana uoči izbora na Kosovu dogovoren novi sastanak Beograda i Prištine za sredu u Briselu. Poštanska štedionica od ovoga jutra preuzima klijente zatvorene Privredne banke Beograd. Dužnicima počela isključenja struje. Posle objavljivanja nemačkih medija da je Amerika prisluškivala Angelu Merkel, španski mediji javljuju da je Vašington nadgledao 60 miliona poziva Španaca u jednom mesecu. U poslednjem meču 5. kola ABA lige večeras od 20:30 u Pioniru Crvena zvezda Solnok. U Nišu je 12 stepeni, u Kragujevcu 13, Novom Sadu 16, Beogradu 17. I danas sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Premijer Ivica Dačić sastaće se u Londonu sa šefom britanske diplomatije Williamom Hague-om. Sastanku će prisustvovati i ministri financija Lazar Krstić, privrede Saša Radulović i saobraćaja Aleksandar Antić. Dačić će učestvovati u debati o temi budućnost Srbije u Evropi u jednom od vodećih svetskih međunarodnih instituta Chatham House-u.
Ministar privrede Saša Radulović izjavio je da će iduća godina biti teška za domaću privredu, a da se 2015. i 2016. očekuje rast zapošljavanja. Radulović je u Utisku nedelje rekao da je nezahvalno licitirati sa brojem ljudi koji će ostati bez posla, ali da vlada pravi tranzicioni fond kako bi pomogla onima koji ostanu bez radnog mesta. Radulović je ponovio da je smanjenje nameta na rad važno za oporavak privrede i da bi to značilo novih 50.000 radnih mesta sledeće godine.
I dok čekamo oporavak privrede, još jedna domaća banka ostala je bez dozvole za rad. Svi klijenti Privredne banke Beograd od danas postaju klijenti Poštanske štedionice i moći će slobodno da raspolažu svojim novcem. Privredna banka Beograd je, posle Razvojne banke Vojvodine i Agrobanke, treća banka kojoj je zbog lošeg poslovanja oduzeta dozvola za rad. Direktor sektora za poslove sa stanovništvom Poštanske štedionice Zoran Rosić kaže da oni već imaju iskustva sa preuzimanjem klijenata drugih banaka.
Tekući računi klijenata Privredne banke Beograd će biti preuzeti, znači ne svi, deo tekućih računa, deo obaveze i deo potraživanja. Banka Poštanske štedionice je već otvorila za klijente za koje je izvršila preuzimanje tekućih računa, otvorila račune. Na našem internet sajtu se može i da proveri da li je klijent preuzet ili nije preuzet, tako da je potrebno samo da klijent Privredne banke dođe na šalter banke Poštanske štedionice, da potpiše ugovor sa novom bankom i da nastavi normalno da radi.
Rosić naglašava da je i pitanje štednje građana koji su imali novac u Privrednoj banci također rešen.
Banka Poštanske štedionice će da isplaćuje kompletnu dinarsku i deviznu štednju klijentima. Štednja po viđenju je već preneta i nalazi se na računima, a oročena štednja, to je vrlo važno da se napomene, da će po isteku roka oročenja izvršiti se obračun kamate koji je ugovoren u Privrednoj banci Beograd po kamatnoj stopi i onda tako, znači glavnica i kamata, biće preneta na račun u banci Poštanske štedionice.
Na šalterima Poštanske štedionice, kako smo saznali, ovoga jutra nisu zabeležene veće gužve.
A o tome kakav je položaj domaćih banaka i Poštanske štedionice u Vestima u 9 razgovaramo sa urednikom portala Kamatica Dušanom Uzelcom. Gospodine Uzelac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Privredna banka Beograd je treća banka čiji su imovina i klijenti prešli u Poštansku štedionicu koja ima gotovo 3 miliona klijenata čime je izbila u sam vrh bankarskog sektora Srbije. Koliko je takvo stanje održivo za Poštansku štedionicu?
Pa upravo je, da kažem, to način da se država ratosilja nekih možda nasljeđenih problema i u stvari da ih konsoliduje. Samim tim što eto sve te banke koje su u državnom vlasništvu zahtevaju ili intenzivnu kontrolu ili prosto odustanak od njih i davanje u neke ili privatne tokove ili u ono što sam rekao prvo, a to je u jednu jedinicu koja ima bolju kontrolu, a to je u ovom slučaju Poštanska štedionica.
Da li je bilo očekivano da Privredna banka Beograd završi ovako kako je završila?
Pa ovo je neki, da kažem, put, svaki firme koja ne daje rezultate koji su održivi. Prosto ako iz godine u godinu pravite minus, bilo koja firma da je u pitanju, u ovom slučaju banka, prosto mora da se postavi pitanje odakle taj novac dolazi, odakle taj minus treba da se pokrije, i ako je vlasnik više nije u stanju niti želi da finansira taj minus, u ovom slučaju je to država rekla ne želimo više da finansiramo gubitke, onda sledi neka konsolidacija koja je ili prodaja ili stečaj ili evo kombinacija te dve stvari.
Ostalo je još 6 banaka u kojima je najveći pojedinačni vlasnik država, od kojih je svaka za sebe posebna priča. Da li je ovo po vama početak izvlačenja države iz poslovnog bankarstva?
Pa upravo je bolja je razlika toga, te podele u našoj bankarskoj industriji je na uspešne i neuspešne banke. Što se države tiče, postoji banke i udeli u bankama koje uspešno posluju i sa kojima nema nikih problema, koje doprinose budžetu. Međutim, upravo je rešenost države da ne finansira gubitaše nešto što je obeležilo ovu tranziciju, i to je na neki način konsolidacija za taj bankarski sektor, pa je to i perspektiva da ćemo u jednom trenutku imati uspešne banke i banke koje su u stanju da proizvedu profit, pa sad je totalno nebitno da li je to državna ili privatna banka.
Gospodine Uzelac, hvala puno na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je urednik portala Kamatica Dušan Uzelac. Inače, kako prenose mediji, nekada mala, ali vrlo uspešna srpska banka, najverovatnije će se utopiti u Jubmes banku. Ni ona, kao ni ostale male domaće banke, nije uspela da nađe kupca, a sama ne može da se bori sa žestokom konkurencijom na tržištu.
Svakom domaćinstvu i firmi koje je od EPS snabdevanja dobilo upozorenje pred isključenje struje, a da nakon toga nije izmirila dug, od danas preti isključenje. To znači da će bez struje ostati sva domaćinstva čiji dug prema novom snabdevaču prelazi 10.000 dinara, kao i firme sa dugom iznad 100.000 dinara. Preduzeće za distribuciju struje Jugoistok iz Niše, deo EPS-a kojem građani i privreda duguju najviše novca. Tamo je ovoga jutra i naš novinar Ozren Rašić.
Upravo tako, ja sam ispred našeg sagovornika Zorana Radenkovića, direktora Direkcije za trgovinu električnom energijom u Jugoistoku. Gospodine Radenkoviću, koliko je opomena, koliko je upozorenja poslato, koliko građana duguje EPS snabdevanju? To su oni računi koji su stigli od jula meseca do sad.
Tako je. Znači, mi smo poslali otprilike 20.000 opomena i upozorenja za dug za kupce koji je nastao posle 1. jula za novo formirano preduzeće EPS snabdevanje. Tako da očekujemo da po isteku ovih rokova i apelujemo na sve kupce koji su dobili opomene i upozorenja da izmire svoja dugovanja. Podsjetio bih samo, opomene su slate za kategoriju domaćinstva za dugovanje između 5 i 10 hiljada, dok su upozorenja slata kupcima koji duguju preko 10 hiljada dinara za ova prva dva računa.
Ako ne ispoštuju rokove?
Ako ne ispoštuju rokove, zna se, znači moramo da prionemo tamo akciji obustave električne energije, tako da je ovo apel da stvarno sada na početku nema potrebe da kupci ulaze u neka dugovanja, sad im je prilika jednostavno da nastave sa izmirenim računima.
Veliko područje pokrivate od Kladova do Vranja, da kažemo kakva je situacija u pojedinim gradovima, kako je u Nišu, kako je u Vranju, kako je u Leskovcu?
A situacija je približno svuda ista. Pirot, elektrodistribucija Pirot i elektrotimog Zaječar su najredovniji što se tiče plaćanja računa, dok najlošiju situaciju imamo pogotovo u distribuciji Niš i Vranju.
Da kažemo, kad smo već tu, i oni koji imaju reprogram duga, i oni imaju obavezu da izmire svoje dugovanja, a mogu i da sklope i dalje ugovore o reprogramu.
Ovaj, znači, najpovoljniji sporazum koji je na snazi do 31. novembra, znači, služi upravo za regulisanje starog duga. Do sada ova akcija je počela, znači, od 15. augusta, preko 30.000 kupaca je sklopilo sporazum. I, znači, ne postoji bolji način za regulisanje starog duga. Naravno, po istoku ovog roka, svi kupci koji ne budu potpisali sporazum, bit će opet pod merama obustave i utuženja za stari dug.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd. Još jednom napomena, svi oni koji su dobili upozorenje i opomene iz EPS snabdevanja obavezno moraju da izmire dug, ako ne izmire dug, ostaju bez struje.
Iz Niša za Vesti 9 javio se Ozren Rašić.
Radnici Kragujevačkog autosaobraćaja sedmi dan za redom autobusima blokiraju železnički i drumski saobraćaj na deonici Kragujevac-Kraljevo. Oni kažu da će blokadu prekinuti čim počne da se ispunjava obećanje koje su u petak dobili od vicepremijera Aleksandra Vučića. Zahtevi radnika su rešavanje statusa preduzeća, realizacija socijalnog programa, isplata 9 plata, overa zdravstvenih knjižica i utvrđivanje odgovornosti za propadanje autosaobraćaja. Zbog blokade pruge magistralnog puta lokalna samouprava najavila je krivične prijeve protiv NN lica.
Slušate vesti u 9. Do izbora na Kosovu je ostalo samo 6 dana, a sporovi između Beograda i Prištine još traju. Najspornija su pitanja izgleda glasačkih listića, neočišćenih biračkih spiskova koji su puni imena preminulih, učešća Srba u radu Centralne izborne komisije, ali i blokade poseta srpskih zvaničnika Kosovu. Novi pokušaj da se reši problemi usledit će u sredu, kada će, kako pišu novosti, ponovo se sastati u Briselu delegacije Beograda i Prištine. Beograd očekuje da se dogovor o slobodi kretanja poštuje i da vicepremijer Vučić i ministar Vulin u četvrtak posete Kosovo.
Istovremeno sa tenzijama na relaciji Beograd-Priština sve su glasnije najave da će deo Srba bojkotovati izbore. Tako je kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić, kog podržava vlada Srbije, najavio da će pozvati građane da ne izađu na izbore ukoliko izborni materijal ne bude statusno neutralan. Nosilac liste Srpska, Vladeta Kostić, kaže za Vesti u 9 da je ovo još jedan primer kršenja Briselskog sporazuma, ali da nikakvu odluku neće doneti bez saglasnosti vlade Srbije.
Svakako da bojkot izbora ne bi bilo dobro rešenje, naročito ne za nas koji živimo južno od Ibra. Međutim, i ta opcija može da bude u opticaju ako Priština i dalje ovako se tvrdoglavo ponaša. Kažem, posledice bi bile, nanijeli bi sami sebi veliku štetu time što bismo pozvali na bojkot, ali ja vam ponavljam da ćemo konačno i krajnju odluku doneti u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju i resornim ministrom, takođe i sa našom vladom, jer mi ne krijemo da svaki potez koji vučemo, vučemo u saradnji sa vladom Republike Srbije.
Kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Oliver Ivanović ispred liste Građanska inicijativa SDP kaže za Vesti u 9 da te najave nisu realne jer nisu upućene iz vlade Srbije.
Previše je ovo ozbiljna igra da se neko poigrava bojkotom ili izborima. Naime, ovde se ne radi o izbornom materijalu, nego se ovde radi o ugovorima koji su naši predstavnici na biračkom mestu, posmatrači i kontrolori, ugovor koji su dobili sa Centralnom izbornom komisijom o naknadi njihovih troškova. Tu se nalazi zaglavlje Republike Kosovo i ja sam se pomislio da bi možda dobro bilo da mi sami precrtamo to. Međutim, opredjelio sam se da se solidarišem sa Srpskom listom, ali mislim, nadam se da će se uskoro naći rešenje, jer bojkot nije rešenje.
Inače, kosovska policija juče je privela pa pustila Živoju Baloševića i Srđana Nikolića, radnike opštine Vitina u sistemu vlade Srbije. Njih dvojica tvrde da su privedeni zbog prijave da su navodno vršili pritisak na građane da glasaju za listu Srpska.
Potpredsednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj Milorad Pupovac izjavio je da se u Hrvatskoj i dalje vodi kampanja protiv Srba i Ćirilice, ali da je trenutno situacija nešto mirnija i da ima prostora za kompromis. On je za Blic ocenio i da nema značajnog napretka u rešavanju otvorenih pitanja, granica, imovine, penzija, ratnih zločina i povratka, kao i da je broj obaveza iz tih pitanja nešto veći na hrvatskoj nego na srpskoj strani.
A svetska vest broj 1 i dalje je prisluškivanje. Posle objavljivanja nemačkih medija da je američka nacionalna bezbednosna agencija prisluškivala kancelarku Angelu Merkel, španski mediji javljaju da je ista služba nadgledala 60 miliona poziva Španaca u jednom mesecu. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Najnoviji podaci koje su španski mediji objavili na osnovu dokumenata Edwarda Snowdena pokazuju da su američke službe bezbednosti prikupljale listinge pozivanih i primljenih brojeva desetine miliona Španaca, ali ne i sadržaj njihovih razgovora. Prethodno je američka bezbednosna agencija negirala navode nemačke štampe da je predsjednik Barack Obama bio lično obavešten o špioniranju telefona nemačke kancelarke Angele Merkel. Delegacija Evropskog parlamenta zadužena za građanske slobode najavila je da će zbog afere prisluškivanja održati seriju sastanaka sa članovima kongresa. Britanija i Francuska spremaju se za najgoru oluju u poslednjih 10 godina, nazvanu Sveti Juda. Britaniji preti haos u saobraćaju, a na severozapadu Francuske bez električne energije ostalo je 30.000 domaćinstava. Britanska meteorološka služba upozorila je na mogućnost rušenja stabala i oštećenja zgrada, jer se na jugu Engleske i Velsa očekuje vetar jačine i do 130 km na sat. 3 osobe su poginule kada je jedan zapaljen džip pregazio nekoliko turista na trgu Tiananmen u Pekingu, javila je novinska agencija Sinhua. Stradali su vozač i 2 prolaznika u trenutku kada je vozilo udarilo u prepreku ispred zabranjenog grada, gde se nalazi ogroman portret osnivača komunističke Kine Mao Tse-tunga. Inače, pekinški trg Tiananmen pod velikim je obezbeđenjem zbog velikog broja turista koji posećuju jednu od najvažnijih turističkih destinacija u Kini.
U Češkoj je postalo neizvesno ko će biti premijer, pošto su socijaldemokrate posle tesne pobede na parlamentarnim izborima pozvale svog lidera Bohuslava Sobotku da zbog lošeg rezultata podnese ostavku. On je međutim odbio da se povuče, insistirajući da je njegova partija krenula u pogrešnom smeru, javio AFP. Analitičari ističu da će u koalicionoj vladi, kakva god da se formira, morati da učestvuje Babišova partija.
9 sati 15 minuta, slušate Radio Beograd 1. Vakcina protiv sezonskog gripa od pre nekoliko dana dostupna je svim domovima zdravlja i besplatna je za sve rizične grupe, pre svega hronične bolesnike. Rizik mogućeg oboljevanja procenjuje izabrani lekar. Za sada, bar u Užicu, nema mnogo pacijenata koji se javljaju lekaru zbog vakcinacije, javlja Zoran Žarapčić.
Dom zdravlja u Užicu dobio je 2000 doza vakcine protiv sezonskog gripa, što su na osnovu višegodišnjeg praćenja dovoljne količine da se izađe u susret svima koji žele da prime vakcinu. Takvih je međutim ovih dana malo. Izabranom lekaru uglavnom se javljaju starije osobe.
Nisam se nikakva vakcinica. Sad mi doktorka predložila da se vakcinišem. Kaže, nije to ništa da se prehladiš pa da ti ode na pluća nešto.
Vakcinišem se već više godina. Redovno radi preventive, pošto sam godinama malo i tako.
Grip se obično javlja u decembru, pa je zbog vremena potrebnog za imunizaciju pravi čas za vakcinu, kaže načelnica opšte medicine Doma zdravlja Užice, dr. Danijela Bezarević-Nikolić.
Naravno, i sve do marta mi ćemo davati vakcinu, ali nema razloga da neko rizikuje da ranije dobije grip.
Pored 2000 doza za pacijente u Užicu, ovdašnji Zavod za javno zdravlje podelio je 6750 doza domovima zdravlja u preostalih 9 opština Zlatiborskog okruga.
Izložbom legata Miloša Crnjanskog, koja će danas biti otvorena u Narodnoj biblioteci Srbije, ta institucija obeležava 120 godina od rođenja velikog srpskog pisca. Reprezentativna izložba pod nazivom Lutam, još vitak sa srebrnim lukom, bit će postavljena u centralnom holu Narodne biblioteke. Prvi put, posle 1993. godine, u celosti će biti predstavljeni javnosti originalni rukopisi, dokumenta, predmeti, fotografije, knjige sa beleškama autora koji je svojim stvaralaštvom obeležio razvoj moderne srpske književnosti. O izložbi autor, dr. Kanada Mirkov Bogdanović, kaže:
Sećam se da je u jednom rukopisu Crnjanski rekao u Londonu: baš me briga šta o meni misle savremenici, ravno mi je do Kosova, šta će o meni reći. Mislim o onima koji idu iza nas, mislim na mlađe koji dolaze iza nas. Verovatno bi mu najdraže bilo da ove nove generacije koje ga sve više čitaju i sve drugačije razumeju, i on neprestano utiče i na naše, uopšte ostaje parametar za merenje estetskih dometa u srpskoj književnosti, pa i među mladim svetom. Eto, sad je prilika da se upoznaju sa onom stranom delanja Miloša Crnjanskog koja nije dostupna javnosti, koja je uvek bila tajna i koja sada u dijalogu sa štampanim delima koja su se već odvojila od autora, imaju svoj put, dopušta da odgonetamo na koji način su pojedina dela nastajala.
Izložba u Narodnoj biblioteci trajeće do 31. januara naredne godine.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta, u studiju je kolega Dejan Nikolić.
U petom kolu košarkaške ABA lige Partizan je sinoć u Skoplju pobedio MZT sa 70-69. Pobedonosni koš postigao je Kinzi u posljednjim trenucima susreta. Posle meča došlo je do incidenta kada su domaći navijači ušli na teren i pokušali fizički da napadnu goste iz Beograda. Na sreću, prema rečima sportskog direktora Partizana Dragana Todorića, niko nije povrijeđen, iako su na teren bacane i stolice sa tribina. Večeras će Crvena zvezda 20:30 dočekati Solnog crveno-belima. Pruža se prilika da sa eventualnim triumfom na čelu tabele budi izjednačeni sa Partizanom i Cedevitom koji imaju po 4 pobjede i 1 poraz. U drugom kolu kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Mađarskoj i Hrvatskoj, naše rukometašice su možda i neočekivane ubedljivo poražene u Sloveniji od domaće selekcije sa 31-26. Slovenke su imali 7 golova prednosti 15 minuta pre kraja. Posle ove runde na tabeli vodi Švedska sa maksimalno 4 boda, po 2 imaju Srbija i Slovenija, dok je Švajcarska bez poena. Krajem marta sljedeće godine Srbija će dočekati ekipu Švedske, a u decembru, podsjetimo, u našoj zemlji održati se svjetski rukometni šampionat za dame. Danas se okuplja naša muška rukometna reprezentacija u nedjelji EHF-a, a to je prilika da se sa igračima upoznaje novi selektor Vladan Matić. Od 19-orice pozvanih izostaće Rastko Stojković, koga će zameniti Mijailo Marsenić. Posle nekoliko mjeseci pauze održani tim vraćaju se Vučković i Nikčević, a debitanti su golman Kocić, bek Pušica i pivot Pešić. 1. i 2. novembra reprezentacija Srbije gostovaće Češkoj, što će biti posljednje provjere pred početak priprema za evropsko prvenstvo u Danskoj početkom sljedeće godine. I na kraju tenis, danas u Parizu počinje posljednja ugodišnji master sa Novog Đoković Slobodan u prvom kolu. Ukoliko triumfuje na ovom turniru, dakle, Đoković će se vratiti na prvo mjesto ATP liste.
Bio je to kolega Dejan Nikolić, opširni o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Kako je Srbija postala vodeća zemlja u regionu kada je reč o korupciji? Ko je kriv, sistem ili pojedinac? Ko je kome najbolji izgovor? Talasanje, ponedeljak od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu 15, u Kragujevcu 17, u Beogradu i Novom Sadu 19 stepeni. Posle relativno maglovitog jutra pred nama i dalje sunčano i toplo vreme. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i dalje toplo vreme za ovo doba godine. Maksimalna temperatura od 21 do 25 stepeni. I u Beogradu i šire okolini pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura oko 24 stepena.
Prognozom vremena završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Nenad Celaković, Saša Hajdin i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan. Do slušanja, prijetno.